რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილი. დღეს არის 28 ივლისი, სამშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გავუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან. დილამშვიდობის უცხოვრის ამბებით დავიწყებთ. თურქეთში მიმდინარე ანტიტერორისტული ოპერაციის ფარგლებში დაკავებული ადამიანების რიცხვი 1050 შეადგენს. ამის შესახებ ინფორმაციას თურქეთის მთავრობის აპარატი ავრცელებს. ანტიტერორისტული ოპერაცია თურქეთის 34 პროვინციაში მიმდინარეობს. დაკავებულები არიან პირები, რომლებიც რაიმე სახით არიან ტერორისტულ ორგანიზაციებთან კავშირში. ორი დღის წინანდელი ინფორმაციით დაკავებულთა რაოდენობა 600-მდე ადამიანს შეადგენდა. თურქეთის ხელისუფლებამ გასულ პარასკევს ისლამური სახელმწიფოსა და ქურთთა მუშათა პარტია წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციები დაიწყო. მოლდავეთის პრეზიდენტმა ნიკოლაი ტიმოპტიმ ხელი მოაწერა განკარგულებას ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლის ვალერიუ სტრელეტის ქვეყნის პრემიერ-მინისტრად დანიშნვის შესახებ. როგორც ჟურნალისტებს განუცხადა მოლდავეთის პრეზიდენტმა, მან სტრელეტს 15 დღე მისცა იმისათვის, რომ წარმოადგინოს მინისტრთა ახალი კაბინეტი და სამოქმედო გეგმა. 45 წლის ვალერიუ სტრელეტი თავრობის თავმჯდომარის პოსტზე მოლდავეთის მმართველმა ალიანსმა ევროპული ინტეგრაციისათვის მას შემდეგ წარადგინა, რაც პრემიერ-მინისტრის პოსტი 12 ივნისს ქვეყანაში აგორებული სკანდალის გამო კირილ გაბურიჩიმ დატოვა. რუსეთი ხმას მისცემს გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს რეზოლუციის წინააღმდეგ, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიური სამგზავრო ბოინგის ჩამოვარდნის შესახებ საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნას გულისხმობს. ამის თაობაზე ორ შაბათს განაცხადა გაეროში რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვიტალი ჩურკინმა. მისი სიტყვებით, იმ შემთხვევაში, თუ კი დოკუმენტი მიიღებს უსაფრთხოების საბჭოს წევრი ქვეყნების 15-დან 9 აუცილებელ ხმას, მაშინ რუსეთის დელეგაცია ვეტოს უფლებით ისარგებლებს. ამისათვის ის იმედოვნებს, ამასთანავე ის იმედოვნებს, რომ მალაიზიური პროექტი, რომელიც ტრიბუნალის შექმნას ალისტინებს კენჭის ყრაზე არ გავა. პროექტის კენჭის ყრა 4 შაბათსაა დაგეგმილი. მალაიზიის ხელისუფლების გარდა ამედიას მხარს უჭერს ნიდერლანდები, ავსტრალია, ბელგია და უკრაინა. 20 ივლისს რუსეთმა გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს საკუთარი რეზოლუცია წარუდგინა. მალაიზიური ავიახაზების კუთვნილი ბოინგი 2014 წლის 17 ივლისს ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიფრინავდა. ის აღმოსავლეთ უკრაინაში, დონეცკის თავზე სავარაუდოდ პრორუსი სეპარატისტების მიერ იქნა ჩამოგდებული. რუსეთი ბოინგის ჩამოგდებასთან კავშირს უარყოფს და მომხდარში უკრაინელ სამხედროებს ადანაშაულებს. ბოინგზე მყოფი ყველა 298 ადამიანი დაიღუპა. ერევნის პოლიციამ ქალაქის მთავარ მოედანზე შეკრებილ ადამიანებს, რომლებიც 1 აგვისტოდან დენის ტარიფის მომატებას აპროტესტებს, 72 საათიანი მჯდომარე აქციის ჩატარებაში ხელი შეუშალა. სამართალდამცველების თქმით, აქციის მონაწილეები მიზანმიმართულად მიდიან პოლიციასთან კონფრონტაციაზე იმისათვის, რომ საყოველთაო ყურადღება მიიპყრონ. საპროტესტო აქციის ლიდერების განცხადებით კი, მათი აქციის მიზანია მოსახლეობის ინფორმირება იმის შესახებ, რომ ხელისუფლებას ამ დრომდე არ გადაუდგამს ნაბიჯები ელექტროენერგიის ტარიფის გაძვირების საკითხის რეგულირებასთან დაკავშირებით. მათივე თქმით, გეგმავენ, რომ პირველ დღეს მჯდომარე აქციაში 30 ადამიანი მიიღებს მონაწილეობას, მეორე დღეს 60 და მესამე დღეს 90. მათი ეს გადაწყვეტილება უკავშირდება სომხეთის შესაბამის კანონს, რომლის თანახმადაც აქციის ჩასატარებლად, რომელშიც 100-მდე ადამიანი მონაწილეობს, მერიისგან შესაბამისი ნებართვის მიღება არ არის საჭირო. სომხეთის ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 17 ივნისის გადაწყვეტილებით ელექტროენერგიის ტარიფი 16%-ით 1 აგვისტოდან ზვირდება. ინდონეზიის პროვინცია პაპუაში მოხდა 7 ბალის სიმძლავრის მიწისძვრა. ამერიკის შეერთებული შტატების გეოლოგიური სამსახურის ინფორმაციით, მიწისძვრის ეპიცენტრი დედაქალაქიდან 250 კილომეტრში დაფიქსირდა. ჯერჯერობით არ ვრცელდება ინფორმაცია ნგრევისა და დაშავებულთა შესახებ. სპეციალისტების აზრით, ცუნამის საშიშროება არ არის. რაც შეეხება საქართველოს, ევროპის მე-13 ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალ თბილისი 2015-თან დაკავშირებით რამდენიმე ქუჩა გადაიკეტება დღეს. შენაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დღეს 8 საათიდან 20 საათამდე გადაიკეტება აღმაშენებლის ხეივნის ერთი მხარე ცხეთისკენ მიმავალი მიმართულება, ხოლო ცხეთიდან თბილისში შემომავალ მიმართულებაზე იქნება ორმხრივი მოძრაობა. 29 ივლისს, ანუ ხვალიდან 15 საათიდან 19 საათამდე სრულად გადაიკეტება თბილისის ზღვის მიმდებარე ავტომაგისტრალი. 30 ივლისს 8 საათიდან ციხიდან 19 საათამდე სრულად გადაიკეტება თბილისის ზღვის მიმდებარე ავტომაგისტრალი. Da bolos 3 avgustodan Tbilisis garshemo arsebuli gamkhmari khebis chris protsesi daiqeba amis shesakhabi Interpress News Tbilisis gamtsonebis sakhalako samsakhuris khemtsqonelma bidzine Georgobianma ganutsqada misive tkmit matma kontraktorma kompaniam Tbilisis garshemo territoriebi fitopatologiura cheistsala da mitsa mat lokatsiebi sadats sanitaruli ch'rebi unda ganxortsieldes.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და მოგაზვდით ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. კვლავ ნინო თარხნიშვილს ხუსმენთ.
დღეს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის საქართველოს ოფისის მხარდაჭერით პრესკონფერენცია გამართება ჰეპატიტის მსოფლიო დღე, ასეთი იქნება ამ პრესკონფერენციის თემა. დედამიწის შემსწავლელი ინსტიტუტის დირექტორი პორტალ კვირას პრესკლუბში გამართავს პრესკონფერენციას. დასკვნა და შედეგები, რაც ინსტიტუტმა 13 ივნისის ტიქის სათავესა და დამაცხრელ ტერიტორიაზე მოამზადა. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე ლელა გულედანი გამართავს ბრიფინგს, პრემიერს მიმართავენ ისინი. სამიკის გადაწყვეტილებაზე სამომხმარებლო ტარიფების ზრდასა და სხვა მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით ახალი მემარჯვენეების გენერალური მდივანი მარენ ანაჭყებია პორტალ კვირას პრესკლუბში გამართავს პრესკონფერენციას. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ნოდარ ჯავახიშვილი, მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ჯუან შერბურჭულაძე და დედაქალაქის მერი დავით ნარმანია მეტროსადგურ უნივერსიტეტის სამშენებლო სამუშაოებს გახსნიან ვაჟა-ფშაველას გამზირზე. და ბოლოს ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის ანგარიშის პრეზენტაციას გამართავს.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, მან გაგაცნო დღევანდელი ანონსი. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გრძელდება ჩვენი გადაცემის შინაარსით. დღევანდელ გადაცემაში შევეხებით როგორც საქართველოს ამბებს, აგრეთვე საერთაშორისო მნიშვნელოვან ამბებსაც, ვილაპარაკებთ რეგიონებში რა ხდება და ასევე ანონსშიც იყო დღეს არის ჰეპატიტის მსოფლიო დღე. აღინიშნება ეს დღე საქართველოსიც არაპირველად და აღინიშნება საკმაოდ აქტიურად გუშინდლიდან ამ დღის კონტექსტში. საქართველოსში დაიწყო ჰეპატიტის უფასო სკრინინგ ორკვირეული და დღეს ასევე ამ დღეს გამოეხმაურება პაციენტთა თემი და არამხოლოდ დაგეგმილი არის აგრეთვე საინფორმაციო აქცია იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც შესაძლებელი აინტერესებდეთ ჰეპატიტის მკურნალობის პროგრამაში ჩართვა. ჩვენ გადაცემის ბოლოს გვეყოლებიან სტუმრები ამ თემაზე. თემო ხატიაშვილი გვესტუმრება პაციენტთა თემიდან და ინა ინარიძე მსოფლიო ექიმები საფრანგეთი ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი და ვილაპარაკებთ ჰეპატიტის პრობლემაზე, იმაზე თუ რა ნაბიჯი გადაიდგა წინ, რა ხდება ბოლო წლების განმავლობაში. ჩვენ მუდამ თვალყურს ვადევნებთ დინამიკას, რაც ამ დაავადების საქართველოში გავრცელებას, მისი მკურნალობის საშუალებებს შეეხება. ეს გადაცემის ბოლოს. მანამდე კი არაერთ საინტერესო ამბავს შევეხებით, ვილაპარაკებთ რუსეთის საზღვაო დოქტრინაზე, რომელიც 2-3 დღის წინ გახდა ცნობილი. ვილაპარაკებთ თურქეთის პოლიტიკაზე ექსტრემისტების წინააღმდეგ, ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ასევე რეგიონებს რაც შეეხება, საქართველოს რეგიონებს, ეს საერთაშორისო პოლიტიკაზე, საქართველოს რეგიონებს რაც შეეხება, ზუგდიდში ნარკომომხმარებლებთან მომუშავე სოციალური მუშაკებისთვის ჩატარდა ტრენინგი, ამის თაობაზე მოგახსენებთ. ელექტროენერგიის ტარიფს შევეხებით, ტარიფის საკითხს კიდევ ერთხელ, შესაძლოა კახეთში იურიდიული პირებისთვის გაიზარდოს ეს ტარიფი. აი ესეთი ამბები გვაქვს დაგეგმილი, კიდევ არაერთი საინტერესო რამ გზადაგზა მოგახსენებთ. ახლა კი გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. რუსეთის ფედერაციის საზღვაო დოქტრინის განახლებულ დოკუმენტს მოაწერა ხელი რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა 20 დღის წინ 26 ივლისს 2001 წელს მიღებულ დოქტრინაში ცვლილებების აუცილებლობა ვიცე-პრემიერმა დმიტრი როგოზინმა ახსნა რამდენიმე მიზეზით. უმთავრესად ყირიმის და სევასტოპოლის რუსეთის ფედერაციასთან მიერთებით და ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის რუსეთის საზღვრებთან გააქტიურებაზე საპასუხო ნაბიჯებით. რას ითვალისწინებს რუსეთის ფედერაციის საზღვაო დოქტრინა და როგორ აფასებენ ამ დოკუმენტს თბილისში? ნინო ხარაძის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
რუსეთის ფედერაციის ახალი საზღვაო დოქტრინა პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ფრეგატაზე საბჭოთა კავშირის ფლოტის ადმირალი გორშკოვი მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად განიხილა. როგორც ვიცე-პრემიერმა დმიტრი როგოზინმა განაცხადა, საზღვაო დოქტრინა 4 ფუნქციონალური და 6 რეგიონული მიმართულებისგან შედგება. მიმართულებებს შორის მნიშვნელობა ენიჭება ატლანტიკურ, არქტიკულ, წყნარი, ინდოეთის ოკეანეების მიმართულებას. სიახლეა ანტარქტიდა, ვინაიდან როგოზინის თქმით ბოლო დროს ანტარქტიდის გარშემო ბევრი მოვლენა ვითარდება. ატლანტიკური იმის გამო, რომ ბოლო დროს მიმდინარეობს აქტიური განვითარება ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისა და მისი მიახლოება რუსეთის საზღვრებთან, რუსეთს გარკვეული პასუხის გასაცემად ამზადებს. მეორე მიმართულება ესაა ყირიმისა და სევასტოპოლის რუსეთის ფედერაციასთან მიმართულება და ყირიმისა და სევასტოპოლის სწრაფი ეკონომიკური ინტეგრაციის აუცილებლობისთვის მისაღები ზომები, განაცხადა როგოზინმა. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია ხმელთაშუა ზღვაში რუსეთის საზღვაო ფლოტის აღდგენა. პოლიტოლოგ თორნიკე შარაშანიძისთვის რუსეთის ფედერაციის ახალი საზღვაო დოქტრინის დამტკიცება უფრო რუსეთის ხელისუფლების კუნთების თამაშს გავს საგარეო მოხმარებისთვის, ხოლო საშინაო ბაზარზე ქვეყნის ძლევამოსილებაში საზოგადოების კიდევ ერთხელ დასაწარმუნებლად.
ერთ-ერთი რაც შეიძლება გააკეთოს არის ის, რომ უფრო აგრესიული გახდეს კასპიის ზღვაზე და არ დაუშვას მილსადენების შენებლობა, როგორც არის მაგალითად თურქმენულ აზერბაიჯანულ მილსადენე. რაც შეეხება შავ ზღვაზე გააქტიურება, აქ მას ფლოტი ძლიერი არ აკავს და ვერ დააბალანსებს ვერანაირად ნატოს ქვეყნების ფლოტებს, თურქეთი მე რუმინეთი და ლუცია ბულგარეთი და მესამე რომ დააბალანსოს ეს ქვეყნები, მან გააცადა რომ აპირებს თუ ყირიმში განათავსოს მისი თვითმფრინავების ბაზა. ანუ ფლოტით კი ვერ აბალანსებს, საჰაერო ძალების ცდილობს დააბალანსოს. რაც შეეხება კიდევ ერთ მიმართულებას, ატლანტიკაში გაფართოებას ფლოტის, ეს აბსოლუტური სისულელეა, იმიტომ რომ არანაირი მას ძალები არ გააჩნია. კიდევ ერთი დარჩა არქტიკაში გაფართოება, გაძლიერება. არქტიკაში უშეთი დიდი ხანია თამაშებს კუნთებს, იმიტომ რომ არქტიკაში როგორც აღმოჩნდა ნავთობი და გაზია, ნავთობი და გაზის სიკეთე უცნობელია. ვერ მიდის, ამიტომაც ეხა შეესწრება პრაქტიკაში, რაც არის ნავთობი და გაზი, იმის ნაწილი მაინც შეიძლება ხელთ, მაგრამ როგორ ამოიღოს, როგორ დაამუშავოს მას სამის ტექნოლოგიები რა გააჩნია, საკე პრობლემაა კიდე.
თუმცა როგორც სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი სამხედრო მიმოხილველი ირაკლი ალადაშვილი ამბობს, ყირიმის ნახევარკუნძულის მიერთების შემდეგ, რომელსაც ირაკლი ალადაშვილი ჩაუძირავ ავიამზით უწოდებს, რუსეთი უფრო გააქტიურდა. ირაკლი ალადაშვილი კითხვაზე, თუ რას უპირისპირებს ნატო რუსეთს ჯერ თუნდაც განცხადებების საფუძველზე საზღვაო ძალების გაძლიერებას, ასე პასუხობს.
რუმინეთში თავსდება ანტისარაკეტო სისტემის ერთ-ერთი კომპონენტი, ესე შეიძლება. პლუს შეუძლია მას, რა თქმა უნდა, მის მეგობარ ქვეყნებში, თქვა იგივე უკრაინაში და რა თქმა უნდა საქართველოში, მოახდინოს დაჩქარება მათი ნატოს რიგებში მიღების ან თანამშრომლობის უფრო გაღრმავება და იგივე სამხედრო ბაზების განთავსება. ეს რა თქმა უნდა გამოიწვევს რუსეთის მხრიდან საპასუხო უფრო მკაც რეაქციას. ნუ ასეთია რეალობა.
ახალი საზღვაო დოქტრინის მიღებით რუსეთი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ის საფრთხეს წარმოადგენს მეზობელი ქვეყნებისთვის. ანცხადებენ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში და საქართველოს ხელისუფლებას საფრთხეებთან გასამკლავებლად საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების გააქტიურებისკენ მოუწოდებენ. საქართველოსა და უკრაინის დამოუკიდებლად განვითარებისა და ნატოში გაწევრიანების წინააღმდეგ ქვეყნის დაშინების მცდელობა დაფასებს თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი ზურაბაბაშიძე რუსეთის ფედერაციის საზღვაო დოქტრინაში ცვლილებებს. პარლამენტის ვიცე-სპიკერი მანანა ყობახიძის თქმით, ქვეყანა აცნობიერ რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებს და გონივრულად გააანალიზებს მას.
ძირითადი საფრთხეები რეგიონში, რა თქმა უნდა, მოდის ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლისგან. ეს ძალიან ცხადია, აშკარაა, ევროპა ამას ძალიან კარგად აანალიზებს და მსოფლიო ზოგადად. ამიტომ ამ ყველაფერს ჭირდება ძალიან გონივრულად, პრაგმატულად, არა ემოციებზე ძახნობით პასუხი, არამედ გააზრებულად.
თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის თქმით, კი რუსეთის სამხედრო დოქტრინაზე გაცილებით საინტერესოა ის, თუ რა დოკუმენტს მიიღებს დეკემბრის მინისტერიალზე ნატო. ყველა დოკუმენტი, რომელსაც კრემლი გამოსცემს, მსგავსი შინაარსის იქნება. ეს საქართველოსთვის გამოწვევა არაა, საქართველოსთვის გამოწვევა მინისტერიალის მიერ მიღებული დოკუმენტი.
ეს გახლა ნინო ხარაძე, რომელიც გესაუბრებოდათ რუსეთის საზღვაო დოქტრინაზე და ამ დოქტრინის ძირითად მომენტებზე, ასევე იმ დეტალებზე, რომელიც საქართველოსთვის არის საინტერესო. ჩვენ საერთაშორისო თემას შევეხებით სულ ცოტა ხანში კიდევ, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ და ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რას თulis თურქეთი დღეს მისთვის უმთავრეს მყისიერ საფრთხედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE.
ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 8 საათი და 15 წუთია ახლა. გადაცემა გრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
თურქეთში მიმდინარე ანტიტერორისტული ოპერაციის ფარგლებში დაკავებული ადამიანების რიცხვი 1050 შეადგენს. მოლდავის პრეზიდენტმა ნიკოლაი ტიმოპტი მხელი მოაწერა განკარგულებას ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლის ვალერიუს ტელერტის ქვეყნის პრემიერ-მინისტრად დანიშვნის შესახებ. რუსეთი ხმას მისცემს გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს რეზოლუციის წინააღმდეგ, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიური სამგზავრო ბოინგის ჩამოვარდნის შესახებ საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნას გულისხმობს. ერევნის პოლიციამ ქალაქის მთავარ მოედანზე შეკრებილ ადამიანებს, რომლებიც 1 აგვისტოდან ელექტროენერგიის ტარიფის მომატებას აპროტესტებს, 72 საათიანი მჯდომარე აქციის ჩატარებაში ხელი შეუშალა. ინდონეზიის პროვინცია პაპუაში მოხდა 7 ბალის სიმძლავრის მიწისძვრა. ევროპის მე-13 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისში 2015-თან დაკავშირებით რამდენიმე ქუჩა გადაიკეტება, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დღეს 8 საათიდან 20 საათამდე გადაიკეტება აღმაშენებლის ხევნის ერთი მხარე მცხეთისკენ მიმავალი მიმართულება, ხოლო მცხეთიდან თბილისში შემომავალ მიმართულებაზე იქნება ორმხრივი მოძრაობა. დაბოლო 3 აგვისტოდან თბილისის გარშემო არსებული გამხმარი ხეების ჭრის პროცესი დაიწყება.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ დილის გადაცემას, ვაგრძელებთ კვლავ საერთაშორისო თემით, რომელიც აქტუალურია გლობალურად და განსაკუთრებით მწვავე გამწვავდა განსაკუთრებით თურქეთ სირიის საზღვარზე. ლაპარაკია ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საჰაერო იერიშებზე, რომელსაც შეერთებული შტატები ახორციელებს და ახორციელებს ბოლო დღეებია თურქეთი სირიის ტერიტორიაზე, და როგორც ცნობილი გახდა, თურქეთი და შეერთებული შტატები შეთანხმდნენ, რომ ერთობლივად შეეცადონ თურქეთის საზღვრის გასწვრივ სირიის ტერიტორიის გათავისუფლებას ისლამური სახელმწიფოს მეომრებისგან. ეს შექმნის ერთგვარ თავისუფალ და უსაფრთხო დერეფანს ლტოლვილებისთვის, სირიიდან თურქეთში მიმავალი ლტოლვილებისთვის, თუმცა როგორც ცნობილი არის, ეს არ არის ამოცანა, მთავარი მიზანი ამ ოპერაციისა, არამედ დაგეგმილი ოპერაციისა, რომელიც ავარაუდოდ განხორციელდება, არამედ უბრალოდ ამ ტერიტორიის გათავისუფლება ისლამური სახელმწიფოს მეამბოხეებისგან. ობამას ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები აქამდე ახორციელებდა სირიის ტერიტორიაზე საჰაერო იერიშებს, თუმცა ეს უფრო ინტენსიური გახდება, ვინაიდან ის ამას შეძლებს თურქეთის ტერიტორიიდან, რომ განახორციელოს. თურქეთის პრემიერ-მინისტრის აჰმედ დავუთოღლუს შეფასებით, რეგიონში ვითარებას ცვლის მისი ქვეყნის საჰაერო დარტყმები, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს და ქურთი მეამბოხეების ორგანიზაცია მუშათა პარტიის წინააღმდეგ. ეს განცხადება დავუთოღლუმ გააკეთა ჟურნალისტებთან შეხვედრისას, მას შემდეგ რაც თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა იერიში არერთ იერში მიიტანეს ექსტრემისტების პოზიციებზე სირიასა და ერაყში. დღეს არის დაგეგმილი აგრეთვე ნატოს შეკრება, ნატოს ეგიდით თურქეთის თხოვნით, სწორედ ამავე საკითხებზე, უსაფრთხოების საკითხების განსახილველად. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ ახლა, ის გაგაცნობთ უფრო უკეთესად თურქეთის პოზიციას.
თურქეთის მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ დღეს ჟურნალ-გაზეთების რედაქტორებთან ისაუბრა. მისი სიტყვებით, ახალ პირობებზე რეგიონში. იმ გარემოებას, რომ თურქეთს შეუძლია ძალის ეფექტიანად გამოყენება, შესაძლოა მოხვეს შედეგები, რომლებსაც შეუძლია შეცვალოს ვითარება სირიაში, ერაყში და მთელ რეგიონშიო. ასე გათმოსცემს გაზეთი ჰურიეთი დავუთოღლუს განცხადებას, აშკარად ფრთხილ განცხადებას. მასში, როგორც მოისმინეთ, სამჯერაა ნახსენები შესაძლებლობის ცნება. ასევე დავუთოღლუს თქმით, ანკარას სურს ყველამ სწორად შეაფასოს ახალი პირობები, რომლებიც შეიქმნა სირიაში და ერაყში თურქეთის საჰაერო ოპერაციების შედეგად, და შესაბამისად განსაზღვროს საკუთარი პოზიცია. აქ უნდა ითქვას, რომ ნატო ხვალ მართავს საგანგებო შეხვედრას, სწორედ თურქეთის თხოვნით. თურქეთი დიდხანს ითვლებოდა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის არც თუ ენთუზიასტ წევრად. მაგრამ გასულ კვირაში მკვეთრი ცვლილება მოხდა მის პოზიციაში. ანკარა შეერთებულ შტატებს დაღაბულდა სირიაში და ერაყში ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ თურქეთის ტერიტორიიდან საჰაერო ერიშების განხორციელებაზე და 24 ივლისს თვითონაც განახორციელა საჰაერო დარტყმები ექსტრემისტების პოზიციებზე სირიაში. ეს ნაბიჯი მოხვა თურქეთის წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობას. 23 ივლისს თურქეთის ბლოკბოს ცეცხლი გაუხსნეს შეიარაღებულმა პირებმა სირიიდან, ტერიტორიიდან, რომელსაც ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს. დაიღუპა ერთი თურქი ჯარისკაცი. მანამდე 20 ივლისს თურქეთის ქალაქ სურუჩში თვითმკვლელმა, სავარაუდოდ ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირის მქონე პირმა, მოაწყო აფეთქება, რომელმაც 32 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. თუმცა თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავებმა სირიაში ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების დაბომბვის გარდა ერიში განახორციელეს ქურთების ორგანიზაციასაც, ქურთისტანის მუშათა პარტიას, პეკაკას. ეს მაშინ, როცა ანკარას, მიუხედავად იმისა, რომ პეკაკას ტერორისტულ ორგანიზაციად მიიჩნევს, მასთან სამშვიდობო პროცესი აქვს დაწყებული 2012 წლიდან. ახლა პეკაკა აცხადებს, რომ ჩრდილოეთ ერაყში მის პოზიციებზე თავდასხმით ანკარამ ფაქტობრივად ბოლო მოუღო სამშვიდობო პროცესს. მანამდე პეკაკამ თავის მხრივ თავდასხმა მოაწყო თურქ სამხედროებზე, მოკლა ორი მათგანი ქალაქ დიარბაკირთან. პრემიერ-მინისტრი დავუთ ოღლუ აცხადებს, რომ თურქეთი მზადა ითანამშრომლოს ქურთებთან, კერძოდ სირიელი ქურთების ორგანიზაციასთან, რომელსაც აქვს კავშირი პეკაკასთან, თუ ის არ შეუქმნის საფრთხეს თურქეთს, გაწყვეტს კავშირს სირიის პრეზიდენტთან და დაეხმარება ოპოზიციის ძალებს. დავუთ ოღლუს თქმით, თურქეთი არ აპირებს სირიაში სახმელეთო ჯარის გაგზავნას. ამასობაში თურქეთმა საკუთარ ტერიტორიაზეც გააქტიურა ზომები ექსტრემიზმის წინააღმდეგ. დღეს გავრცელებული ინფორმაციით 25-მდე ადამიანი დააკავეს ისლამურ სახელმწიფოსთან და პეკაკასთან კავშირში ეჭვმიტანის საფუძველზე.
მანამ ჭეურელი გასაუბრებოდა თურქეთის პოზიციაზე და მოქმედებაზე ექსტრემისტების ძინავნად. დღეს ნატოს ეგიდით იმართება, უბრალოდ იმართება ნატოს საგანგებო შეხვედრა თურქეთის თხოვნით. ნატოს ყველა წევრი სახელმწიფოს წარმომადგენელი მიიღებს მონაწილეობას და უსაფრთხოების მიმდინარე საკითხებზე ილაპარაკებენ ისინი. თურქეთი და შეერთებული შტატები შეთანხმდნენ, რომ თურქეთ სირიის საზღვარზე და სირიის ტერიტორია გაიწმინდოს, შეეცადონ გაწმინდონ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტ გაერთიანების წარმომადგენელი მეომრებისგან და დაახლოებით 60 კილომეტრამდე ზონას მოიცავს ეს ზოლი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. Seven, eight, nine, ten. No bigger on a trip, but you all come in with a little bit of this and a little bit of that. You can get what you can see what you get. And I bet that you're all a little bit excited. If you need an autograph, honey, I can write it. I got girls worldwide on the planet. Some call Whitney, some call Jenny. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome. I even got a girl in the Vatican Dome. I got a girl right here, I got a girl right there. And I got a girlfriend everywhere. I got a girl on the moon, I got a girl on Mars. I even got a girl that likes to dance with the stars. I got a girl right here and one right there. And I got a girlfriend everywhere. From Miami Beach to Beluga Bay, from the Milky Way to East LA, from Saint-Tropez to my home cafe, that's my way, and I do it like day by day in Africa, America, Europe and Australia, Asia, Canada, I take them all to America, India, Arabia, to the coast of Germany, all around the planet, you can be my fantasy. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome, I even got a girl in the Vatican Dome, I got a girl right here, I got a girl right there. And I got a girlfriend everywhere. I got a girl on the moon, I got a girl on Mars. I even got a girl
girl that likes to dance with the stars. I got a girl right here and one right there, and I got a girlfriend everywhere. You and me, no matter where you're from, baby. No matter where you're from, baby. Baby, only you and me. You and me, no matter where you're from, baby. No matter where you're from, baby. Baby, only you. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome. I even got a girl in the Vatican Dome. I got a girl right here, I got a girl right there. And now I got a girlfriend everywhere. I got a girl on the moon, I got a girl on Mars. I even got a girl that likes to dance with the stars. I got a girl right here, and one right there. And now I got a girlfriend everywhere. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome. I even got a girl in the Vatican Dome. I got a girl right here, I got a girl right there. Girlfriend everywhere.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 8 საათი და 26 წუთი სრულდება ახლა. განვაგრძობთ გადაცემას, არ ვიცი ეს მუსიკა რამდენად დაგვეხმარებოდა საერთაშორისო ამბებიდან, რომ ძალიან ძალიან საქართველოს ძალიან ლოკალურ პრობლემაზე, თუმცა ძალიან აქტუალურ პრობლემაზე გადავიდეთ. საქმე შეეხება ელექტროენერგიის ტარიფის ზრდას, ასე ვთქვათ, ეტაპობრივად იზრდება ელექტროენერგიის ტარიფი რეგიონ როგორც ჩანს. Და გვაწვდის ინფორმაციას ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი კახეთიდან, რომ ელექტროენერგიის ტარიფი შესაძლოა კახეთში იურიდიული პირებისთვის გაიზარდოს. სააქციო საზოგადოება კახეთის ენერგოდისტრიბუცია გეგმავს, რომ ფასის მატების თხოვნით მიმართოს სემექსს. რამდენი იქნება ფასზე ნამატი, ეს ჯერ უცნობია. იურიდიული პირები ამ ამბავს უკვე აპროტესტებენ და ამბობენ, რომ ფაქტმა ამ გადაწყდება საბოლოო ტარიფის გაზრდა იურიდიული პირებისთვის შესაძლებელია გამოიწვიოს მცირე საწარმოების დახურვა კახეთში. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
კახეთში კომერციულ აბონენტებს დენის საფასურის ავარაუდოთ მალე გაუძვირდებათ. ენერგოპრო ჯორჯიას შემდეგ ტარიფის გადახედვის მოთხოვნით სემექსს კახეთის ენერგოდისტრიბუციაც მიმართავს. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის ბექა ბარამიძის თქმით, კომპანია მარეგულირებელი კომისიისგან უახლოეს პერიოდში ტარიფის გადახედვას მოითხოვს.
კონკრეტულ მომენტში ჩვენ კომპანიაში მიდის მუშაობა იმისათვის, რათა ჩვენ მარეგულირებელ კომისიას მიუმართოთ წერილობითი განაცხადით, ვაპირებთ კომერციული მომხმარებლებისთვის საფასო განაკვეთის უმნიშვნელო, მაგრამ მაინც ალბათ ზრდას.
დენის ტარიფის ზრდა, რომ სამომხმარებლო ბაზარზე მტკივნეულად აისახება, ამაზე მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები უკვე საუბრობენ. კახეთში მაღაზიის მფლობელები და მეწარმეები არმალავენ, რომ ელექტროენერგიის გაძვირების პარალელურად სურსათზე ფასების მატება მოხდება, რაც ბაზარზე სყიდველ უნარიანობას კიდე უფრო დაწევს.
საერთოდ ზოგადად გამოიწვევს პროდუქციის გაძვირებას. ელექტროენერგიის გაძვირება, იმიტომ რომ პირდაპირ არის მიმული პროდუქციის ფასი ელექტროენერგიის ფასზე.
აი დენის გადასახდელი ფალი უნდა გადავიხადოთ 1700 რაღაცა დაიწყო ძველ ფასებზე და ამას რო კიდე დაემატება 4 თეთრი იქნება თუ 5 თეთრი ვეღარ გავუძლებ მე კი არა ბევრი და საერთოდ მოისპობა ეს ყველაფერი.
დენის ტარიფის ზრდას აპროტესტებენ სილამაზის სალონებისა და რესტორნების მფლობელებიც. მათი განცხადებით არ არის გამორიცხული, რომ ბევრმა მათგანმა საერთოდ ფუნქციონირება შეწყვიტოს, რადგან ტარიფის ზრდა მათი მომსახურების ფასებს გაზრდის, ეს კი მომხმარებელს შეამცირებს.
ძალიან დაუზარალდებით, ტარიფებს ვერ გავაძვირებთ, რადგან სხვა სალონში წავდნენ და ყველგან არ გააძვირებენ და ისევ ჩვენ გამოვდივართ მომსახურე პერსონალის ზარალში.
ისედაც ჩავარდნილია, მუშაობა საერთოდ არ აქვს. თუ დენის ტარიფი გაიზრდება, მით უმეტეს.
რა საფრთხე დაიკეტება, აბა სხვა რა მოუვა. თუ მომსახურება გაძვირდება, ხალხს ფული ისედაც არ აქვს და ახლა რესტორანში ვინ შემოვა? შემოვა ვინმე?
კახეთის ენერგოდისტრიბუციის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ირწმუნება, რომ სამომხმარებლო ფასების გადახედვას კომპანია მომდევნო 4-5 თვის განმავლობაში არ გეგმავს. ბექა ბარამიძის თქმით, ამ ეტაპზე ფიზიკურ პირებს ელექტროენერგია არ გაუძვირდებათ.
ფიზიკური პირებისთვის უახლოესი 4-5 თვის განმავლობაში სავარაუდოდ ეს ტარიფი გადახედილი არ იქნება.
დენის ტარიფის ზრდის შემდგომ ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი ბუნებრივ აირზე გადასახადის ზრდასაც ელოდება. ექსპერტი გურამ ჩალაგაშვილი ამბობს, რომ ქვეყანას ტარიფების ზრდა სავარაუდოდ ზამთრის სეზონზე შეეხება.
Ალბათ დაგება შემოდგომა და უკვე საქართველოს ტურისტი პრაქტიკულად აღარ იქნება. ვფიქრობ, რომ ისევ არის დაიწყებს გაუფასურება შესაბამისად, ჩვენ ამბობთ, რომ თუ ასე გაგრძელდა რაღაც ზამთრის მიწურულს, ზამთრის შუაში რაღაც ახალწლებისთვის ალბათ კომპანიები კვლავ ჩადგებიან ძალიან ცუდ მდგომარეობაში და მოითხოვენ კვლავ ტარიფის ზრდას.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, სამომხმარებლო ტარიფის სუბსიდირებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 20 მილიონამდე ლარი გამოიყოფა. აქედან გამომდინარე, ირკვევა, რომ მთავრობა საგადასხადო ტვირთის შემსუბუქებას მხოლოდ სოციალურად დაუცველთათვის გეგმავს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ცხრის ნახევარია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენს გადაცემაში ახლა ახალი ამბების დროა. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
თურქეთში მიმდინარე ანტიტერორისტული ოპერაციის ფარგლებში დაკავებული ადამიანების რიცხვი 1050 შეადგენს. ამის შესახებ ინფორმაციას თურქეთის მთავრობის აპარატი ავრცელებს. ანტიტერორისტული ოპერაცია თურქეთის 34 პროვინციაში მიმდინარეობს. მოლდოვის პრეზიდენტმა ნიკოლაი ტიმოფტიმ ხელი მოაწერა განკარგულებას ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლის ვალერიო სტრელეტის ქვეყნის პრემიერ-მინისტრად დანიშნვის შესახებ. როგორც ჟურნალისტებს განუცხადა მოლდოვის პრეზიდენტმა, მან სტრელეტს 15 დღე მისცა იმისათვის, რომ წარმოადგინოს მინისტრთა ახალი კაბინეტი და სამოქმედო გეგმა. რუსეთი ხმას მისცემს გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს რეზოლუციის წინააღმდეგ, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიური სამგზავრო ბოინგის ჩამოვარდნის შესახებ საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნას გულისხმობს. ამის შესახებ ორ შაბათს განაცხადა გაეროში რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვიტალი ჩურკინმა. ერევნის პოლიციამ ქალაქის მთავარ მოედანზე შეკრებილ ადამიანებს, რომლებიც 1 აგვისტოდან ელექტროენერგიის ტარიფის მომატებას აპროტესტებენ, 72 საათიანი მჯდომარე აქციის ჩატარებაში ხელი შეუშალა. ინდონეზიის პროვინცია პაპუაში მოხდა 7 ბალის სიმძლავრის მიწისძვრა. ამერიკის შეერთებული შტატების გეოლოგიური სამსახურის ინფორმაციით, მიწისძვრის ეპიცენტრი დედაქალაქიდან 250 კილომეტრში დაფიქსირდა. ევროპის მე-13 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისში 2015-თან დაკავშირებით რამდენიმე ქუჩა გადაიკეტება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დღეს 8 საათიდან 20 საათამდე გადაიკეტება აღმაშენებლის ხეივნის ერთი მხარე, მცხეთისკენ მიმავალი მიმართულება, ხოლო მცხეთიდან თბილისში შემომავალ მიმართულებაზე იქნება ორმხრივი მოძრაობა. და ბოლოს, 3 აგვისტოდან თბილისის გარშემო არსებული გამხმარი ხეების ჭრის პროცესი დაიწყება. ამის თაობაზე ინტერპრეს ნიუს თბილისის გამწვანების საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელმა ბიძინა გიორგობიანმა განუცხადა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემა გრძელდება ამინდის პროგნოზით, რომელიც თქვენთვის მარიამ ცინდელიანმა მომზადა.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 32 გრადუსამდე დათბება, ბორჯომში ტემპერატურა 31 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 30, ანაკლიაში კი 28 გრადუსია გამოცხადებული. 28 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმშიც, სინოპტიკოსთა თქმით ქუთაისში 35 გრადუსამდე დათბება, გორში 33, ახალციხეში კი 32 გრადუსია ნავარაუდები. ვებგვერდ meteo.gov-ზე დაყნობით, თელავში 35, მესტიაში 27, ფოთში კი 29 გრადუსი იქნება. რუსთავსა და თბილისში მოსალოდნელია 35 გრადუსი.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, ამინდის პროგნოზი გაგაცნოთ მან. 8 საათი და 33 წუთია. გადაცემას სპორტის სიახლეებით ვაგრძელებთ. ოთარ მაღლაკელიძეა სტუდიაში. დილა მშვიდობის, ოთარ. გისმენთ ოლიმპიადაზე, აქამდე ცოტა სხვა რაღაცებზე კეთდებოდა აქცენტი და იმედია ახლა მოვისმენთ სუფთა სპორტული ინფორმაციას ამ მნიშვნელოვანი სპორტული ღონისძიების შესახებ. გისმენთ, დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობის, ამჯერად მართლაც სპორტული ძალიან წმინდა სპორტულ ინფორმაციას მოგაწვდით ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე გუშინ. ცურვასა და მძლეოსნობაში მედლები 7 კომპლექტი გათამაშდა და საპრიზო სამეულები საქართველოს ნაკრების წევრების გარეშე შეივსო, თუმცა ამ სახეობებში ქართველი სპორტსმენებისგან განსაკუთრებულ შედეგიანობას არ ცვლოდით. დაიწყებთ ცურვით 200 მეტრზე თავისუფალი სტილით ცურვაში. ირაკლი კვარაცხელიამ პირველ ეტაპზე პირადი შედეგი გააუმჯობესა, რაც სპორტის ოსტატობის ნორმატივის შესასრულებლად აღმოჩნდა საკმარისი, მაგრამ ფინალში გასასვლელად არ ეყო. 100 მეტრზე ბრასის ცურვაში ქართველი ვაჟები ლევან ბახტურაძე და რატი კერვალიშვილი 22 და 31 ადგილებს დაასჯერდნენ და ფინალს მიღმა დარჩნენ. ზურგზე ცურვაში გიორგი ჩიქობავამ 100 მეტრიან დისტანციაზე ჯგუფში მეხუთე ადგილი დაიკავა, ხოლო სანდრო მამულაშვილი მეექვსე იყო. საკვალიფიკაციო ეტაპი ვერც 400 მეტრზე კომპლექსურ ცურვაში მონაწილე ქართველმა გოგონებმა დაძლიეს. რუსუდან გოგინაშვილმა 21 ადგილი დაიკავა, ლიკა ჩიხორიამ კი 23-ე. 100 მეტრზე თავისუფალი სტილით ლუკა პატარიამ თავის ჯგუფში მესამე შედეგი აჩვენა, ირაკლი კვარაცხელიამ კი მეხუთე. 100 მეტრზე თავისუფალი სტილით ესტაფეტაში კი ქართველი ვაჟებიც და გოგონებიც თავიანთ გაცურვაში ბოლო ადგილებზე გავიდნენ. საქართველოს ფრენბურთელ ვაჟთან ნაკრებიც ჩაერთო ოლიმპიურ ფესტივალში და პოლონეთთან 0-3 დამარცხდა. ასევე მშრალად წააგო გოგონათა ნაკრებმაც ფრენბურთელებმა ისევ რუსეთთან 0-3, ხელბურთელ ვაჟთან ნაკრებმა შვეიცარიასთან შეხვედრაში იწვნიან მარცხი ანგარიშით 22-28. გოგონებმა კი ჩეხეთის ნაკრებს ღირსეული წინააღმდეგობა ვერ გაუწიეს 16-40. ძლევოსნობაში საბახვიჩიამ 2000 მეტრზე წინააღმდეგობით სირბილში მეხუთე ადგილი დაიკავა. ანალოგიური შედეგი აჩვენა დავით აბესაძემ 1500 მეტრ დისტანციაზე, რაც საკმარისი აღმოჩნდა ფინალის საგზურის მოსაპოვებლად. კვალიფიკაცია ბადრო სპორტსმენმა გია დავითაშვილმაც დაძლია თავის ჯგუფში მესამე ადგილის დაკავებით. მან ბადრო 52 მეტრსა და 17 სანტიმეტრზე გადააგდო. სიგრძეზე ხტომაში რომან ბადრიძემ 6.43 მიასედი მეტრით მეექვსე შედეგი აჩვენა. გუშინოეს საქმეში ჩაერთნენ ჩოგბურთელები და კალათბურთელებიც და ბოლოსთვის მოვიტოვა ეს სახეობები, იმიტომ რომ შედარებით წარმატებული გამოდგა ქართველი სპორტსმენებისთვის. მძიურის კორტებზე 4 ქართველი ჩოგბურთელი გავიდა და 4-ვე მოიგო. ანა მაკაცარიამ აზერბაიჯანელი ფადინა ხალიზადე დაამარცხა 6-3, 6-0. ანა შანიძემ ებრაელ ლინა გლუშკოს ორსეტში ერთი გეიმიც არ დაუთმო 6-0, 6-0. ნიკოლოს დავლიანიძემ უნგრელ მატე ვაროშს აჯობა 6-4, 6-3, ხოლო დავით ჭელიძეს 3 სეტი დასჭირდა თურქი უმით აკოიუნის დასამარცხებლად 7-5, 2-6, 6-2 მორჩა ეს თამაში. კალათბურთში საქართველოს როგორც ვაჟთა ასევე გოგონათა ნაკრებები თურქეთს დაუპირისპირდნენ. გოგონებმა უშანსოდ წააგეს ანგარიში 28-61, ვაჟებმა კი მეტოქეს ღირსეული რევანში აუღეს და დაამარცხეს რა 39-ქულიანი უპირატესობით ანგარიში 99-50. რაც შეეხება პირველი დღის საერთო მაჩვენებელს, ცხრილ სათავეში რუსები ჩაუდგნენ 3 ოქროსა და 1 ბრინჯაოს მედლით. თითო ჩემპიონი ჰყავთ უნგრეთს, ავსტრიას, ჰოლანდიასა და მოლდოვას. დღეიდან ოლიმპიურ ფესტივალში ძიუდოს დღეები იწყება და შესაბამისად საქართველოს ნაკრების წევრთაგან პირველ მედლებსაც ველით. დღის ბოლოს ჩემპიონ პრიზიორები ვაჟებში 50 და 55 კილოგრამ წონით კატეგორიებში გამოვლინდებიან, ხოლო გოგონებში 40 და 44 კილოგრამებში. საქართველოს ვაჟებში ეყოლება მონაწილეები ქართული დროშის ქვეშ ტატამზე გავლენ ზურაბ კახნიაშვილი და თემურ ნოსაძე.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძეს საინტერესო ინფორმაციისთვის, სპორტის სიახლეებისთვის. ვაგრძელებ დილის გადაცემას კვლავ სპორტის თემით. ერთ სპორტულ ღონისძიებაზე ველაპარაკებთ, რომლის დროსაც ხარვეზმა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, დაპირისპირება გამოიწვია. საქმე ეხება ქვიშის რაგბის საერთაშორისო ტურნირს, რომელში მონაწილეობის მისაღებადაც ბათუმში ჩასული სტუმრები სასტუმროსა და კვების გარეშე დარჩენილან. სპორტული ღონისძიებისთვის 40,000 ლარი დაგვიანებით გამოიყო, რომლის გამოყენებაც ვერ შეძლეს ორგანიზატორებმაო, გვატყობინებს ბაჩო გურაბანიძე ბათუმიდან. საკითხს გამოეხმაურა ოპოზიცია, ნაციონალურმა მოძრაობამ ბრიფინგი მიუძღვნა ამ ამბავს და მომხდარში დაადანაშაულა საკრებულოს თავმჯდომარე ბათუმის მერი. თავის მხრივ ისინი ბრალდებებს უარ ყოფენ. მოკლედ, რა ხდება ბათუმში ამის თაობაზე, ახლა ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობს.
ბრიტანელ სპორტსმენებს, რომლებიც ბათუმში ქვიშის რაგბის ფესტივალში მონაწილეობისათვის ჩამოვიდნენ, ქართველმა მორაგბეებმა საკუთარი ძალებით უმასპინძლეს. წელს ბათუმის მერიამ ღონისძიებაში მონაწილე უცხოელი სპორტსმენებისათვის სასტუმროსა და კვების ხარჯების დროულად გამოყოფა ვერ მოახერხა. ქვიშის რაგბის კავშირის წევრებმა სტუმრები ბათუმში მეგობრების დახმარებით დააბინავეს.
რეალურად აი ორი დღე ახავართ და რაღაცა ისე არ არის როგორც უნდა იყოს. Ну არ არის რომ სტუმრები იყო გათვალისწინებული იგივე სასტუმრო, იგივე ტრანსპორტი, იგივე სხვადასხვა ნიუანსია და თორემ მოგვიწია რა ჩვენი ძალები რაგბის კავშირის დახმარებით მოვიძიეთ.
საერთაშორისო ტურნირის მონაწილეების სასტუმროსა და საკვების გარეშე დარჩენა სპეციალური ბრიფინგით ნაციონალური მოძრაობა გამოეხმაურა. საკრებულოს წევრი გიორგი ირთაძე ქვიშის რაგბში საერთაშორისო ტურნირის არასათანადო ჩატარებაზე საუბრობს. მომხდარში კი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბათუმის მერს, საკრებულოს თავმჯდომარესა და მოადგილეს ადანაშაულებს. კირთაძის განმარტებით ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხის ათვისებასა და ღონისძიების სათანადოდ ორგანიზებისთვის მერიას ტენდერი უნდა გამოეცხადებინა, ან გამარტივებული შესყიდვები განეხორციელებინა. ის ერთ-ერთ ხელშემშრელ ფაქტორად საკრებულოს თავმჯდომარესა და მისი მოადგილის მივლინებაში ყოფნას ასახელებს.
ამის მიზეზი სრული უნარობა უშუალოდ ერმაკოვისა და ზოგადად მერიაში გადაწყვეტილების მიღების პირებისა, გარდა ამ ადამიანების უნარობისა, არის ასევე უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება საკრებულოს თავმჯდომარისა და მოადგილის. როცა ესეთი სიტუაციები იქნება და ფორს მაჟორში მუშაობა არის საჭირო, ბუნებრივია ამ დროს უნდა ადგეს შეიკრიბოს საკრებულოს თხოვნა და რაღაცა მიიღოს გადაწყვეტილება. ხო, თუ ტენდერი არ ტარდება და სტუმრები ვიცით ჩამოდის, მაშინ გამარტივებული ტენდერით უნდა წავიდეთ, ან რაღაცა საქმეს უნდა მიმართოთ, სხვა ღონეს უნდა მიმართოთ. მაგრამ მე ყველაფერი ვერ მოხდა იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ მე არ მახსოვს ესეთი პრაქტიკაში საკრებულოს თავმჯდომარემ და მოადგილემ ყველაზე რთულ დროს ზაფხულში, მაშინ როცა ბათუმში უამრავი საქმე არის, გადაწყვიტა ერთად წასულიყვნენ მივლინებით.
ბათუმის ვიცემერი ირწმუნება, რომ ღონისძიება აგვისტოში უნდა გამართულიყო, თუმცა საქართველოს რაგბის კავშირმა მისი ივლისში გადმოტანა 13 ივლისს მოულოდნელად ითხოვა. ელექტრონული ტენდერის მოსწრება შეუძლებელი იყო 15 ივლისის გამარტივებული შესყიდვის სანებართო წერილს კი არჩილ ხაბაძემ 23 ივლისს უპასუხა. ქვიშის რაგბის ტურნირთან დაკავშირებით საკრებულოს ბრალეულობას უარყოფს საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი ჭეიშვილიც.
მივიღეთ თანხმობა 23 ივლისს. ამის შემდეგ ჩვენ გვჭირდებოდა შესყიდვების გეგმაში ცვლილება, რომელიც იქნებოდა საკრებულოს მიერ დამტკიცებული. მაგრამ ლოგიკიდან გამომდინარე, აქ არც საკრებულოს ბრალია ეს და რა თქმა უნდა არც მერიის ბრალია. აღნიშნული პროცედურის გაკეთება 24 ივლისამდე ვერ მოხერხდებოდა. ესაა ყველა მიზეზი, ყველაფერი იმისა, რაც გახდა, ასე ვთქვათ, ამ აჟიტირების საგანი, რომ მერია ვერ დააფინანსა.
გიორგი კირთაძემ უნდა იცოს, ორი მოწვევის საკრებულოს თავმჯდომარე იყო თითქმის, რომ რიგარეშე შეხდომა თუ მორიგი შეხდომა ტარდება საკითხის დარეგისტრირების შემდეგ, ანუ ქვიშის რაგბთან დაკავშირებით არანაირი საკითხი არ იყო შემოსული ქალაქ ბათუმის საკრებულოში. 4-დღიან მივლინებაში ყოფნა არ შეუშლია ხელი, იმიტომ რომ საკითხი ქალაქ ბათუმის საკრებულოში არ ყოფილა დარეგისტრირებული.
საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაუკეთებია აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესა და ბათუმის მერს. ქვიშის რაგბის ფესტივალში სულ 10 გუნდი მონაწილეობს. ფესტივალის ფარგლებში ბრიტანელმა სპორტსმენებმა საქველმოქმედო აქცია მოაწყვეს და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს საჩუქრები გადასცეს.
ბაჩო გურამანიძე მოგითხრობდათ ბათუმიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ახლა კი ზუგდიდზე. ზუგდიდში ნარკომომხმარებლებთან მომუშავე სოციალური მუშაკებისთვის ჩატარდა ტრენინგი. ამ შეხვედრის მიზანი იყო ისეთი მაღალი რისკის ჯგუფებში, როგორიც ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები არიან, შიცის პრევენცია. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია მოგვითხრობს ზუგდიდიდან.
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში დასაქმებული სოციალური მუშაკებისთვის კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით 2-დღიანი სწავლების კურსი ზუგდიდში ჩატარდა. საუბარია გლობალურ ფონდში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების სოციალურ მუშაკებზე, რომლებიც ზიანის რისკის შემცირების მიზნით სხვადასხვა სახის დახმარებას უწევენ ნარკოტიკების მომხმარებლებს. სწავლების კურსი ეფექტური სოციალური მუშაობა და რისკის კონსულტირება ასოციაცია ქსენონის პროექტის ფარგლებში ხორციელდება, რომელსაც ის 5 წელია ახორციელებს. ქსენონის ხელმძღვანელის ნინო ჯანაშიას თქმით, ამჯერად სოციალურ მუშაკებს აწოდიან ინფორმაციას ნარკოტიკების მომხმარებლებთან ურთიერთობაში საჭირო უნარჩვევების და თეორიული მასალის შესახებ. პირველი დღის სამუშაო შეხვედრა დამოკიდებულების ცენტრის ალტერნატივა ჯორჯიას მკვლევარმა ირმა კირთაძემ გამართა. მისი თქმით, პროექტი მიზნად ისახავს ისეთი მაღალი რისკების ჯგუფებით, როგორიც არის ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელი, შიცის პრევენციას. მისი თქმით, შიცის პრევენციის სფერო ძალიან სწრაფად ვითარდება და გროვდება ბევრი ინფორმაცია ახალი მეთოდების შესახებ.
ჩვენ ვცდილობთ გავეცნოთ რაღაც ახალ მიდგომებს, თუ რა ტიპის მიდგომების გამოყენება შეგვიძლია ჩვენ აქ საქართველოში, იმიტომ რომ როგორც წესი არის ხოლმე ისეთი მიდგომები, რომელიც ეფექტურია თქვა ევროპაში, აფრიკაში, მაგრამ მისი პირდაპირი ასლის გადმოღება საქართველოს კონტექსში შეუძლებელია, მას სჭირდება მოდიფიცირება, რაღაც გარკვეული კონტექსტი შეძლო და სწორედ ეს ხალხია ის ხალხი რომელიც კარნახობს შემდეგ თუ როგორ შეცვალო ეს შიდა პრევენციის მიდგომები და დანერგო ის კორექტული იყოს ქართული კონტექსტისთვის. საქართველოში შიდის პრევენციის პროგრამები ხორციელდება შიდთან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის დაფინანსებით და სწორედ აი ამ დაფინანსების ფარგლებში ტარდება ეს ტრენინგი ორგანიზაცია ქსენონის დახმარებით და მისი ორგანიზებით. ფაქტურად ის აკეთებს მენეჯმენტს ამ რამდენიმე რეგიონიდან სოციალური მუშაკების მოწევას და მათ აქ დასწრებას უზრუნველყოფს.
კავშირი იმედის წარმომადგენლის ნანა მელიქაძის თქმით, მას და დანარჩენ სოციალურ მუშაკებსაც საკმაოდ შრომატევადი და საპასუხისგებლო საქმე აქვთ, რადგან ურთიერთობენ საზოგადოების ერთ-ერთ მოწყვლად ჯგუფთან, ნარკოტიკების მომხმარებლებთან.
ეს ლექცია, რომელიც წაკითხული იქნა სოცმუშაკს და ENGT კონსულტანტს, ყოველდღიურ მუშაობაში გამოადგება ის პრაქტიკული მაგალითები და ლექციური მხარე.
სასწავლო კურსს ოზურგეთის, ბათუმის, ქუთაისის და ზუგდიდის გლობალური ფონდის წარმომადგენელი ორგანიზაციების მუშაკებიც დაესწრნენ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:45 წუთია ახლა. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა გრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
თურქეთში მიმდინარე ანტიტერორისტული ოპერაციის ფარგლებში დაკავებული ადამიანების რიცხვი 1050 შეადგენს. მოლდოვის პრეზიდენტმა ნიკოლაი ტიმოფტიმხელი მოაწერა განკარგულებას ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლის ვალერიუს სტრელეტის ქვეყნის პრემიერ-მინისტრად დანიშნვის შესახებ. რუსეთი ხმას მისცემს გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს რეზოლუციის წინააღმდეგ, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიური სამგზავრო ბოინგის ჩამოვარდნის შესახებ საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნას გულისხმობს. ერევნის პოლიციამ ქალაქის მთავარ მოედანზე შეკრებილ ადამიანებს, რომლებიც 1 აგვისტოდან ელექტროენერგიის ტარიფის მომატებას აპროტესტებენ, 72 საათიანი მჯდომარე აქციის ჩატარებაში ხელი შეუშალა. ინდონეზიის პროვინცია პაპუაში მოხდა 7 ბალის სიმძლავრის მიწისძვრა. ევროპის მე-13 ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალ თბილისი 2015-თან დაკავშირებით რამდენიმე ქუჩა გადაიკეტება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დღეს 8 საათიდან 20 საათამდე გადაიკეტება აღმაშენებლის ხეივნის ერთი მხარე მცხეთისკენ მიმავალი მიმართულება, ხოლო მცხეთიდან თბილისში შემომავალ მიმართულებაზე იქნება ორმხრივი მოძრაობა. და ბოლოს 3 აგვისტოდან თბილისის გარშემო არსებული გამხმარი ხეების ჭრის პროცესი დაიწყება.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ნინო, კიდევ არაერთხელ დაბრუნდება დილის გადაცემის სვლელობისას ახალი ამბებით ეთერში. ახლა კი გრძელდება ჩვენი დილის პროგრამა, გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკა წითელი ზონით, რომელიც გახლავთ გიორგი გვახარიას საავტორო გადაცემა და მორიგი პროგრამა დიდი ამერიკელი რეჟისორის ორსონ უელსის დაბადებიდან 100 წლის თავს ეძღვნება. უელსი ავტორია ფილმის, რომელიც დიდი ხანია უკვე კრიტიკოსთა თითქმის ყველა გამოკითხვის მიხედვით ყველა დროისა და ხალხის საუკეთესო ფილმად და ჩათვლილი. უელსის მოქალაქე კეინი არამარტო რევოლუცია კინოსცენაში, არამედ სოციალური კინორომანიც, რომელშიც ავტორი მართლაც რომ შექსპირის დონის სიღრმეებს აღწევს. იქნება ამიტომაც ეს ფილმი ყოველთვის აქტუალური, მათ შორის დღევანდელი საქართველოსთვის. ორსონ უელსის შესახებ გიორგი გვახარიას გადაცემა წითელ ზონაში ესაუბრება კინორეჟისორი და კინომცოდნე თამარ დულარიძე. თქვენ ახლა გადაცემის რადიო ვერსიას მოისმენთ.
ორსონ უელს ზულდა ფროები. ის კი არა რომ არ ღებულობდა, ეკამათებოდა, არამედ აი უბრალოდ თვლიდა რომ დამანგრეველია მხატვრისთვის ფროიდის სერიოზულად აღქმა.
და მოქალაქე კეინში არ არის ფროიდი. რა არის ვარდის კოკორი?
ვარდის კოკორი ჩემთვის არის ერთ-ერთი მისტიფიკაცია ორსონ უელსისა. იმიტომ რომ ვარდის კოკორი ისევე როგორც ეს სათამაშო, რომელშიც ციგა ის რომელიც მე იქნება ვარდის კოკორი, ციგა, თოვლი, ბავშობა, ბურგმაში რო არის მოთავსებული, ბურჩი და ძალიან ბევრი ეგეთი ჩინური ისენი გავრცელებული, თვილში შეიძლება იყიდო ეგეთი სამება, ეგეთი გრემი. მე ვფიქრობ სწორედ რომ მოქალაქე კეინი ბავშვობის პრობლემით არ არის დამძიმებული. აი ეს იმიტომ დავიწყე ამ სიდიადეზე. ორსონ უელსის გამო არა, მიხეილ კალატოზოვის გამო მომივიდა მე გაზრი, რომ ადამიანები ადვილად აღიქვამენ და იტანენ გენიოსებს, რომლებიც რაღაცნაირად სწორედ იმ ბავშურ გრძნობებს და ბავშურ თვითაღქმას მიმართავენ მაყურებელში, როგორც ფელინი, რომელიც არის საყვარელი. მთელი ეს ფრანგული, ეს ახალი ტალღა, ალენ რენეს გამოკლებით, აბარა, საყვარლები არიან. და ორსონ უელსი, ისევე როგორც კალატოზოვი, არის კოსმიური, არის დიადი. და სიდიადეს ადამიანები თითქმის ვერ იტანენ.
კენი დიადია და მისი კომპრომისები,
საქმეც მაგაშია, რომ კომპრომისები საერთოდ
არ სისუსტე.
მისი სისუსტე, მისი სიდიადეა უპირველეს ყოვლისა. ძალიან დიდია. გახსოვს, აი, სირანდე ბერჟერაკი რო გამოვიდა დეპარდიეთი. ხო და სულ ფიქრობდი, რომ აი როგორ შეიძლება ამ გახსოვს შენ რო ერთხელ მიეყუდე როგორც კარადას და დეპარდიე აღმოჩნდა. ამ უზარმაზარმა კარადამ როგორ უნდა ითამაშოს როლი, რომელიც არის დაწერილი გოგლენ უფროსისთვის, რომელიც იყო პატარა ტანისა, ჩია, ეს დიმერელი ტიპი, ცხვირატეული და ესეთი, და ამით გამოირჩეოდა, რომ იყო ძალიან სუბუქი ამ ძიმე გარემოში. და რა უნდა გააკეთოს დეპარდიემ? და აი ეს არის გადასარევი ფილმში, რო ძალიან დიდია ყველაფრისთვის.
და ამიტომ არის მარტო.
აი, სპილო საჭურჭლეში, სპილო, სლომ პასუხნი ლავკე. ძალიან დიდია, ყველასთვის დიდია, ვერ აღიქვავენ. იქო როგორც აი ბავშვი ბევრჯერ მომიყოლია მე, შენ ელისოტი კლაურის დიშვილი რო წავიყვანე 5 წლისა ზოოპარკში, ძალიან უყვარდა სპილო. პატერა სათამაშო სპილო ყავდა. მივყარე სპილოსთან. ხო და 1 საათი შემდეგ ატირებული, აბღავლებული სუპირდაპირ, მე მგონი სიცხე მისცა ბავშვს. აბა სპილო, აირაკლი სპილო, აბა სპილო.
პატარა უნდა.
ვერ დაინახა. ვერ აღიქვა. და აი ეს არის, რომ ნახე კეინის ირგვლივ მისი თანამშრომლები, მისი მუშაკები ამ გაზეთისა, საერთოდ ვინც მისი ლივარი, ყველას უყვარს კეინი, ყველა არის მისი ამყოლი. ადვილად ყვებიან, გარდა სიუზენ ალექსანდრის, რომელიც არის ნორმალური. არის ნორმალური და ამიტომ ვერ, я бы сказала, ვერ შეიძლება. აი ინდენ დაუმატეთო ისო ფქვილი რამდენსაც შეიძლება ოპერია ზრუძერია. ხო და ყველა ფიქრობს რა არის გასო დაწეროს რამდენი გრამია საჭირო. არა და ძალიან ზუსტია რამდენსაც შეიძლება. აი სიუზენ ალექსანდერმა ვერ შეიძლება ის უზარმაზარი რაც დაატეხა თავზე კეინმა.
ესე იგი ტრაგედიის მიზეზი რა?
ტრაგედია კეინის არის ის რაც უნდა იყოს დიადი ადამიანის ცხოვრებაში, რაც იქცევა ტრაგედია. ტრაგედია ხო არ ემართება პატარას. ტრაგედია არ ემართება ნორმალურ ადამიანს. ტრაგედია ემართება, როგორც ბერძნული ტრაგედიებიდან ვიცით, იმას, ვინც ჭარბია თვითონ და აჭარბებს. ნორმას აჭარბებს. აი, სანამ კეინი ქმნის ამ
იმპერიას,
იმპერიას არც კი დავარქმევ მე ამას, იმიტომ იმპერია ცოტა სხვა რაღაცა არის. იმპერია და დიქტატურა ერთი მეორის ანიგილაციას
გავიდა. მაგრამ ეს არის 51
ის არის ქმნის თავი ახალ ხედვას, ახალ ცხოვრებას, ახალ ხალხს. ხო და სანამ ის ქმნის ამ ახალ ხედვას, ახალ გაზეთს, ახალ
სამყაროს
და ეს დანიშნულება ადამიანისა. ჩვენ ყველა ვართ შექმნილი იმისათვის, რომ აი ეს შემოქმედება უნდა იყოს ჩვენი მთავარი მიზანი ცხოვრებაში, ხო? ყველაფერში. გინდა სოუსი იყოს და გინდა ბინა, ხო? ყველაფერი არის ჩვენი შესაქმნელი. მაგრამ როდესაც ის გადადის იქ, სადაც ადამიანის კომპეტენცია თავდება, ანუ სხვა ადამიანის შექმნა გარდაქმნაში, აი ამ გადაჭარბებაზე, ამ სიუზენ ალექსანდრის სხვა ადამიანად ქცევაზე ტყდება მისი ეს მუხტი აქ იშრიტება. იწვება და სიკვდილის გარდა არაფერი არ რჩება გეიმს.
ეს გახლა თამარ დულარიძე, კინორეჟისორი და კინომცოდნე, რომელიც იყო გიორგი გვახარიას ყოველკვირეული წითელი ზონის სტუმარი. თქვენ მოისმინეთ გადაცემის რადიო ვერსია, სრული სატელევიზიო ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ შაბათს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე 23 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას და ახლა მინდა შევეხო თემას, რომელზეც ჩვენ გადაცემის მეორე საათში ვილაპარაკებთ გაცილებით მეტს. საქმე შეეხება ცეჰეპატიტის პრობლემას და პროგრამას, რომელიც დაიწყო გუშინდლიდან. ეს არის ორკვირიანი უფასო სკრინინგი ცეჰეპატიტის ვირუსის. უფრო მეც ახლა მოგითხრობთ ამ, ასე ვთქვათ, აქციის, ამ ღონისძიების დაწყებაზე. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი, ვინაიდან ეს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში დაიწყო და არა მხოლოდ მაგალითად თბილისში, მაშასე როგორ დაიწყო ეს ამბავი ქუთაისში და როგორია გამოხმაურება, ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
დღეს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ჰეპატიტის მსოფლიო დღეს აღნიშნავს. 2015 წელს ჰეპატიტის მსოფლიო დღის სლოგანია „იმოქმედე, ახლავე აიცილე ჰეპატიტი“. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ინიციატივით 27 ივლისიდან ორი კვირის მანძილზე საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს ქვეყნის მასშტაბით შესაძლებლობა ეძლევა სკრინინგის ტესტირება ცეჰეპატიტზე უფასოდ ჩაიტაროს. როგორც დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის რეგიონული დეპარტამენტი ის უფროსის მოადგილე კოტე კვეტაძე აცხადებს, დაავადებათა კონტროლის ზონალურ ლაბორატორიაში მოქალაქეს ცევირუსზე პასუხი ანალიზის აღებიდან 20 წუთში ეცოდინება.
27 ივლისიდან გამოცხადდა ოფიციალურად ორკვირეული მთელი ქვეყნის მასშტაბით. რას ნიშნავს ეს? ესე იგი, საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს ეძლევა შესაძლებლობა მივიდეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით რეგიონებში მითითებული არის დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ლაბორატორიები და ლაბორატორიებში ორი კვირის განმავლობაში 27 ივლისიდან ჩაიტაროს სკრინინგ ტესტირება ცეჰეპატიტზე, რა თქმა უნდა იქნება უფასო. 20 წუთში ეცოდინებათ პასუხი. ახლა რა არის ეს პასუხი? ეს პასუხი არის, ის არის თუ არ არის ვირუს მატარებელი.
სკრინინგ კვირეული საქართველოს 9 რეგიონს მოიცავს. იმერეთში იგი გუშინ, თერჯოლის მუნიციპალიტეტში დაიწყო და მომდევნო დღეებში სხვა მუნიციპალიტეტებსაც მოიცავს. კოტე გვეტაძის თქმით, უფასო გამოკვლევებით უკვე ბევრმა მოქალაქემ ისარგებლა.
მობილური ლაბორატორია თბილის 10 საათიდან მუშაობს უკვე თერჯოლის რაიონში. საკმაოდ აქტიობა არის 12 საათს მონაცემებით, თერჯოლაში უკვე 80 მოქალაქეზე მეტი იყო, ვინც მიმართა. გრძელდება ეს პროცესი, საღამო უნდა გრძელდება. ხვალ არის ეს და ფონის რაიონი, ამ მობილური ერთეულის ზეგარის უკვე სანდრედის რაიონი და მობილური ერთეულების ფუნქციონირება თქვათ ამით იმერეთის რეგიონში შეჩერდება. ნამდვილად დაინტერესება და სურვილი გამოთქვეს კლინიკებმაც, ისინი ჩაერთნენ ამ ორკვირეულში.
30 ივლისს ქუთაისში ცენტრალურ მოედანზე ღია ლაბორატორია მოეწყობა, სადაც ნებისმიერ მსურველს საშუალება ექნება შეამოწმოს, არის თუ არა იგი ცევირუსის მატარებელი. მოქალაქეებს ასევე შეეძლებათ ანალიზები იმერეთის დაავადებათა კონტროლის ზონალურ ოფისში გაიკეთონ, ამბობს ოფისის ხელმძღვანელი კოტე კვეტაძე.
ქუთაისში გეგმავთ ძალიან დიდ ღონისძიებას, გაკეთება დიდი კარავი ქალაქის მოედანზე, ბაღის კიდეზე. ყველა მოქალაქე შეეძლება 30-ში მივიდეს იქ. შესაბამისად, მთელი ორი კვირის განმავლობაში შეუძლიათ 10 საათიდან 7 საათამდე მოგზადნენ აქ ლაბორატორიაში და ჩავატარეთ ამ უფასო სკრინინგს. სკრინინგი ეს ქცეს დიაგნოსტიკით. ქვეყანას გაუშვა ძალიან დიდი შანსი, რომ ელიმინაცია განხორციელდეს, ანუ დავამარცხოთ ეს ჩვენ და მოსახლეობას მოუწოდებ და თხოვნა მაქვს, რომ ნუ ერიდებათ, ნუ ეშინიათ, ნუ რაფრის თუ მიმდინარეობს ამ ფარული პროცესები. უმჯობესია ეს დროზე იქნას გამოვლენილი და დროზე დავიჭიროთ ხელში, მით უმეტეს უკვე უზრუნველყოფილია საქართველოს ყველა მოქალაქე მკურნალობით და სამკურნალო პრეპარატებით იმით, რაც თქვათ გასული წლების განმავლობაში საოცნებო იყო.
კვლევაში მონაწილეობის მიღების მსურველ მოქალაქეებს თან უნდა ჰქონდეთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ა
საქართველოს რეგიონების ყოფა-ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.